ู้ชมที่ติดตามข่าวสงครามรัสเซียยูเครนจะจำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เองวลาดิเมียร์ปูตินได้เปลี่ยนตัวผู้บัญชาการการรบของรัสเซียในยูเครนมาเป็นนายพลอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการการรบของกองทัพรัสเซียในซีเรียมาอยู่ที่นี่ปรากฏว่าความสามารถของผู้บัญชาการรบอเล็กซานเดอร์คนนี้เนี่ยที่อยู่ในซีเรียเนี่ยรบกับพวกกลุ่มไอซิสและกลุ่มไอซิสที่ถูกหนุนหลังโดยนาโต้แล้วก็อเมริกาเพื่อสร้างความวุ่นวายในตะวันออกกลางไม่ให้มันจบแล้วเขากำลังจะสร้างกลุ่มไอซิสเนี่ยให้ตั้งประเทศอยู่ริมชายแดนซีเรียนายพลอเล็กซานเดอร์นั้นปราบพวกนี้ซึ่งจำนวนคนประมาณแสนคนยิงลูกยาวถล่มจนกระทั่งจากแสนคนเหลือไม่ถึงพันคนดีหัวซุกหัวซุนไปหมดเลยเพื่อนนายพลอเล็กซานเดอร์มาเนี่ยใช้แบบเดียวกันก็ในเมื่อทหารรัสเซียที่ล้อมเคียฟนี่ท่านผู้ชมย้ายกลับมาที่นี่ละสงครามที่แท้จริงนะผู้ชมที่จะตัดสินใจในเวลา14วันจากนี้ไปอย่างสูง14วันนี้เนี่ยจะตัดสินใจกันตรงนี้ภาคนี้ท่านผู้ชมผมลากให้ดูแค่นี้เองแต่ตัดสินใจเพียงแค่นี้เองท่านผู้ชมเมื่อนายพลอเล็กซานเดอร์มาเนี่ยกองทัพรัสเซียที่ล้อมยูเครนอยู่เนี่ยที่ล้อมเคียฟอยู่ตรงนี้ก็ถอยมาตรงนี้เพื่อมายันกองทัพยูเครนและบวกนาโต้เพราะฉะนั้นสงครามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดแถบนี้หมดใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่นายพลอเล็กซานเดอร์ได้ใช้ประสบการณ์ที่ใช้กับกลุ่มกบฏกลุ่มไอซิสในซีเรียด้วยการยิงลูกยาวยิงหนักเลยท่านผู้ชมลูกยาวคือขีปนาวุธทำการระยะที่ 4-500 กิโลเมตรถึง 1,000 กิโลเมตรเป็นต้นไปท่านผู้ชมเห็นที่มันระเบิดเนี่ยนี่คือการถล่มของขีปนาวุธของรัสเซียใส่ยูเครนตะวันตกอย่างไม่หยุดยั้งเลยท่านผู้ชมใส่ตลอดเวลาถนนหนทางพังพินาศชิบหายหมดตึกอารามบ้านช่องพังพินาศชิบหายหมดที่ทำการกระทรวงกลาโหมทำเนียบรัฐบาลของไอ้ตัวตลกเซเลนสกี้ก็เริ่มพังทลายสะพานคลังน้ำมันสนามบินคลังอาวุธท่านผู้ชมครับยิงอย่างไม่หยุดเลยนะท่านผู้ชมยิงอย่างไม่หยุดไม่หยุดจริงๆแล้วยิงไปทั้งหมดกี่จุดรู้ไหมท่านผู้ชมเป็นพันๆจุดในยูเครนทั้งหมดเนี่ยที่เห็นนะที่ผมวาดให้เนี่ยเป็นพันๆจุดเนี่ยโดนขีปนาวุธรัสเซียยิงตลอดเวลาท่านผู้ชมยิงไปยิงมาจนกระทั่งพวกยูเครนและพวกกองกำลังนาโต้อยู่หลายๆเมืองเยอะมากต้องยกมือยอมแพ้นี่คือข้อเท็จจริงนะท่านผู้ชมที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะท่านผู้ชมเห็นแล้วท่านผู้ชมจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งเนี่ยของรัสเซียโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินวางเอาไว้ในที่สุดแล้วนี่ก็คือดอนบาสนะฮะนี่คือตรงนี้ที่วลาดิเมียร์ปูตินต้องการยึดทำไมเพราะดอนบาสเนี่ยที่ผมจะเขียนว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรเยอะเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ใหญ่และที่สำคัญมีหินดินดานที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกเชลออยล์เชลออยล์ก็คือหินที่มีน้ำมันอยู่และมีแก๊สอยู่ที่เคยทำการสำรวจแล้วว่ามีแก๊สอยู่ประมาณ3ล้านล้านลูกบาศก์เมตรทรัพยากรปูตินต้องการฟาดทรัพยากรเก็บเอาไว้ในมือรวมทั้งรอบทะเลครีเมียตรงนี้ซึ่งมีแก๊สแล้วก็บ่อน้ำมันแล้วก็ท่านผู้ชมครับที่สำคัญอันหนึ่งท่านผู้ชมในขณะนี้รัสเซียและปูตินต้องการยึดเมืองท่าโอเดสซ่ามาโกเลียฟมาริโอโพตรงนี้เพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อคุมทะเลดำคือแบล็กซีและก็ทะเลอาซอฟสรุปง่ายๆว่าทะเลดำตรงนี้ไม่มีใครเข้าได้ละต้องเจอรัสเซียทะเลอาซอฟตรงนี้ก็ไม่มีใครเข้าได้แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะยูเครนไม่มีทางออกทางทะเลเลยแล้วถ้าไม่มีออกทางทะเลจะไปทางไหนล่ะท่านผู้ชมก็ต้องมาทางเดียวคือโปแลนด์นี่ไงโปแลนด์เบลารุสก็ไปไม่ได้เพราะเป็นศัตรูกันเพราะเบลารุสนี่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียเพราะแล้วทางออกของยูเครนถ้าเรียบร้อยแล้วแบ่งเป็นยูเครนตะวันตกในที่สุดยูเครนตะวันตกจะเป็นอย่างนี้จะมีอยู่แค่นี้ส่วนยูเครนตะวันออกก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือตรงนี้แล้วท่านผู้ชมว่าเวลาที่มีปูตินโง่เลย ท่านผู้ชมว่ารัสเซียแพ้เหรอเขาไม่ได้แพ้หรอกเขารู้เป้าหมายเขาด้วยเหตุนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถึงประกาศว่าการรบภาค2ได้เริ่มแล้วก็นี่คือนี่ภาค2อ่ะนี่ท่านผู้ชมนี่ละทั้งหมดนี่คือภาค2ละนะถ้าภาค2เพราะว่าภาคแรกเนี่ยท่านผู้ชมครับภาคแรกเนี่ยนะฮะเขาถล่มเคียฟเขาล้อมเคียฟท่านผู้ชมจำไว้เขาล้อมเคียฟแล้วเขายึดดอนบาสเสร็จแล้วพอยึดได้เรียบร้อยแล้วเขาก็คลายวงล้อมที่เคียฟแล้วส่งกองกำลังมาตลบหลังพวกทหารยูเครนกับพวกกลุ่มที่ทหารรับจ้างของนาโต้ซึ่งถอยจากตรงนี้ออกมาแล้วก็มาเผชิญหน้ากันเพราะแล้วกองกำลังบ้าเนี่ยก็จะต้องถูกประกบเหมือนแซนด์วิชนี่ก็คือกองกำลังของยูเครนกับนาโต้ลูกศรที่ผมวาดเนี่ยก็คือของทหารรัสเซียที่ถอยมาจากเคียฟและก็ที่บุกเข้าไปอีกอันนึงจากรัสเซียในขณะเดียวกันสีแดงๆที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยสีแดงๆนี่นะฮะเป็นพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองอยู่ท่านผู้ชมว่าน้อยเหรอผมบวกโอเดสซาเข้าไปด้วยนี่ครับคือสิ่งที่รัสเซียครองอยู่สีขาวที่เหลือนั้นเป็นของตัวตลกแล้วเคียฟนี่ก็อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่สีแดงที่รัสเซียครองอยู่ด้วยผมถามว่าตัวตลกเซเลนสกี้นั่งอยู่ต่อไปเนี่ยมีความสุขเหรอแต่ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมฮะเอาให้ชัดนะฮะผมจะให้ดูนะสีแดงนี่รัสเซียยึดได้หมดแล้วที่เป็นเส้นๆสีแดงนี่คือรัสเซียกำลังรุกต่อไปแล้วก็เส้นสีแดงนี่ฮะตรงโอเดสซาเนี่ยนะก็ลุกเข้ามาแล้วก็ในสุดก็จะเกินไมโครเลฟแล้วก็โอเดสซาไปด้วยเช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยสงครามควรจะยุติใช่ไหมเซเลนสกี้ควรจะบอกว่าเฮ้ยพอละตัดแบ่งกันไปเลยว่าจะปกครองยูเครนตะวันตกแต่ไม่ทำไมถึงไม่ที่ไม่ก็เพราะว่าอเมริกาและEUไม่ต้องการทำไมอเมริกาและEUไม่ต้องการเพราะอเมริกาต้องการให้ยูเครนเนี่ยEUต้องการยูเครนเนี่ยเป็นสนามรบตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เนี่ยถึงมีการส่งอาวุธเข้าไปตลอดยุให้ต่อสู้ตลอดอังกฤษเอ้ยโปแลนด์เอ้ยไอประเทศกระจอกงอกง่อยที่ผมเคยอธิบายให้ฟังรวมทั้งอเมริกาก็ยุว่าเดี๋ยวจะส่งอาวุธอีกเดี๋ยวจะส่งอาวุธอีกไอเซเลนสกี้มันอยากจะลงใจแทบขาดมันก็ลงไม่ได้เพราะมันบอกถูกอเมริกาแล้วทาง EU บอกว่าแล้วนาโต้บอกให้สู้ต่อให้สู้ต่อสู้ต่อขาดอาวุธเดี๋ยวส่งให้อาวุธส่งไปร้อยชิ้นก็ถูกรัสเซียทำลาย90ชิ้นแต่มันก็ส่งอีกเพราะทำไมมาท่านผู้ชมเพราะอเมริกามันขายวุฒิได้มันไม่แคร์เห็นเรียนท่านผู้ชมเพราะไอ้ตัวบาปจริงๆคือไอ้ตลกตัวตลกเซเลนสกี้ท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมจะเห็นภาพที่ใหญ่นี้ยูเครนรัสเซียยุโรปท่านผู้ชมดูรัสเซียใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากตอนนี้รัสเซียกินเข้าไปพวกนี้ละก็ทั้งว่าตอนนี้รัสเซียเนี่ยมีแถบเขาเรียกคอริดอร์ทางใต้ของรัสเซียทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียเนี่ยกันเอาไว้ละใครเข้ามาเข้าไม่ได้เข้ามาก็เจอขีปนาวุธเข้ามาก็เจอโน่นเจอนี่นี่คือสิ่งที่ปูตินเขาวางไว้เป็นยุทธศาสตร์ของเขาส่วนเรื่องการบอยคอตเขาเนี่ยทำไมการแซงชั่นของทางตะวันตกของอเมริกาและยูถึงไม่มีผลกับรัสเซียจะว่าไม่มีผลก็ไม่ได้มีแต่ว่าน้อยมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าของที่รัสเซียนำเข้าเนี่ยนำเข้าไม่ได้ละถูกห้ามหมดของที่รัสเซียนำเข้าเนี่ยรัสเซียแคร์มั้ยโคคาโคล่าแมคโดนัลด์สินค้าแบรนด์เนมต่างๆรัสเซียท่านผู้ชมดูเนี่ยใหญ่ขนาดไหนตัวเองมีพลังงานของตัวเองมีน้ำมันเหลือใช้ที่ส่งออกได้วันละ7ล้านบาร์เรลมีแก๊สธรรมชาติมหาศาลถามว่ามี EU ไม่ต้องการแล้วมีคนต้องการไหมจีนต้องการอินเดียต้องการประเทศที่เขาต้องการพลังงานเขาสามารถซื้อได้ในราคาถูกรัสเซียลดราคาให้รัสเซียมีกินไหมมีรัสเซียเป็นคนที่ส่งออกข้าวสาลีที่ใหญ่สุดในโลกอาหารก็มีกินพลังงานก็มีใช้อะไรที่ขาดเนี่ยรัสเซียซื้อจากไหนล่ะท่านผู้ชมจะไหนเราก็พี่จีนไงเล่าจีนเป็นโรงงานโลกที่ผลิตแม่งหมดทุกอย่างสากกระเบือยันเรือรบผมถามว่ารัสเซียถ้ารัสเซียปิดประเทศโดยที่ไม่กีฟแดมคนอื่นเลยเขาอยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเขาทำทุกวันนี้เนี่ยเวลาเมียปูตินทำทุกวันนี้เพื่อป้องกันคนของเขาป้องกันชาติของเขาไม่ให้ล่มสลายไบเดนพูดยังไงไหมท่านผู้ชมไบเดนมาบอกว่ามันต้องทำลายรัสเซียได้เวลาเมียปูตินพูดยังไงบอกว่าเฮ้ยประเทศกูเนี่ยขนาดนี้เนี่ยมึงจะลบออกจากแผนที่โลกได้ยังไงมึงบ้าหรือเปล่าท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังท่านผู้ชมเพราะแล้วเนี่ยผมฟันธงได้เลยว่ายังไงรัสเซียก็ไม่แพ้ไม่มีทางแพ้นะคนที่เจ็บตัวคือพวกเนี้ยไอ้พวกนี้ละ เก็บตัวหมดไม่มีจูจีเจ็บตัวหมดอาหารก็แพงแก๊สก็แพงพลังงานก็แพงตอนนี้ในยุโรปนี่มันเริ่มประท้วงกันเยอะแยะไปหมดแล้วนะประท้วงกันแหลกลามไปถึงออสเตรเลียก็เริ่มประท้วงเพราะคนพวกนี้ไม่เข้าใจภูมิรัฐศาสตร์เขาไม่สนใจหรอกว่าเขาไม่สนใจหรอกว่าอเมริกาจะล้มล้างรัสเซียหรือเปล่าเขาสนใจอย่างเดียวพวกมึงทำอย่างนี้ทำให้ชีวิตกูลำบากและในที่สุดแล้วกรรมก็จะตามสนองเพราะคนพวกนี้อ้างประชาธิปไตยตอนนี้ก็จะเริ่มมีคนประท้วงแล้วเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ไอ้พวกที่หิวกระหายสงครามตามอเมริกาก็อาจจะต้องตกกระป๋องแล้วคนใหม่ต้องขึ้นมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับยุทธศาสตร์ของรัสเซียผมอธิบายชัดเจนแล้วนะท่านผู้ชมเขาไม่ได้แพ้2เดือนมาเนี่ยเขาบรรลุวัตถุประสงค์ภาคหนึ่งแล้วคือเขายึดดอนบาสนะฮะตรงเนี้ยเขายึดตรงนี้ไปเขาปิดทะเลดำแล้วเขาปิดทะเลอาซอฟเป็นของเขาละนี่ภาคหนึ่งภาคสองคือช่วงเขากวาดล้างท่านผู้ชมครับภาคสองคือเขาช่วงเขากวาดล้างพวกไหนล่ะไอ้พวกทหารของ EU กับดาโต้กับไอ้ทหารยูเครนที่มันถอยไปตั้งหลักตรงนี้เขาก็เริ่มกวาดล้างแล้วนี่หัวลูกศรนี่คือรูปที่รัสเซียยันดันเข้าไปแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เขาย้ายจากเคียฟกลับมาเขาก็ตลบหลังมันตรงนี้ไงท่านผู้ชมเห็นหรือยังแล้วระหว่างนั้นนายพลเล็กซานเดอร์นะฮะท่านผู้ชมผมเคยให้ท่านผู้ชมดูแล้วนายพลเล็กซานเดอร์ก็ไม่ต้องทำอะไรท่านผู้ชมครับนี่ไงก็ถล่มลูกยาวยิงขีปนาวุธรัสเซียเป็นประเทศที่มีขีปนาวุธเยอะที่สุดในโลกไม่ต้องทำหาอะไรเลยเนี่ยยิงจากข้างในรัสเซียเนี่ยยิงตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มยิงไปเลยยิงไปเลยพันกว่าเมืองยิงไปวันละเมืองละประมาณพันลูกเขามีเยอะแยะเพราะแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมพอจะเห็นหรือยังว่าสิ่งที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยท่านผู้ชมไม่เคยเจอหรอกในรายการอื่นเพราะรายการอื่นเนี่ยเอาข้อมูลจากตะวันตกมาหมดเลยแล้วข้อมูลตะวันตกก็โกหกพกลม